halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor 4 bisha abriil waa 12 sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Handiila waxay ka qaban karaan ilmaha maalintii oo dhan iskuul bay joogan. Markii iskuulka galabta ay ka soo baxaan, waa inay marka hore helaan waarid aqoon leh oo ilmihii wareysta. Marka ilmahaaga yimaado, waa inaad tiraahdaa ii sheeg maalintaada sida ahay, homework ma leedahay, waa inaad ka shaqaysaa homeworkaaga. Ilmihii cayaar bay iska rabaan inay banaanada aadaan.
Codkaasi waxa uu qayb ka yahay warbixin dhinacyo kala gedisan taabanaysa oo ka hadlaysa doorka guddiyada waxbarashada Soomaalida qurbaha ay ku leeyihiin dalalka ay ku nool yihiin. Gurdhow ayaa dhegaysan doontaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka oo booqasho 2 maalmood ah ay uga bilaabatay Moscow.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan Itoobiya oo taageero u raadinaysa biyo xireenka ay ku doonayso inay qayb ka mid ah biyaha webiga Niil ku weeciso.
Qodobadaasi kuwa kale iyo ciyaarihii ayaa dhegaysan doontaane. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka. Dowladda Maraykanka ayaa gaashaanka u duruurtay xogta uu Ruushku shaaciyey ee ku aadan in weerarkii toddobaadkii hore ahaa ee lagu qaaday deegaan ka tirsan gobolka Idlib ee dalka Syria, kaas oo loo isticmaalay gaasuna uu ku yimid si shil ah oo uu qarax ka dhashay kadib markii ay diyaarada duqeeyeen xero ay jamaaduhu leeyihiin oo uu yaalay suntaas hub ka samaysan oo kayd ah. Maraykanka ayaa warkaa Ruushka ka soo yeeray ku tilmaamay waxba kama jiraan, islamarkaana raaciyey in weerarkaasi uu ula kac ahaa looguna dan lahaa in shacabka lagu laayo. Guddiga Nabadgelyada Qaran ee Maraykanka ayaa talaadadii shalay ahayd soo saaray warbixin ay ku tilmaamayaan in ay tahay wax aan la aqbali karin in Siriya ay isticmaasho sun mamnuuc ka ah dunida, islamarkaana uu weerarkaasi yahay mid muujinaya in dowladda Bashar al-Assad ee dalkaasi Suuriya ay khatar ku tahay dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray dalka Ruushka, halkaas oo wadahadallo uu kula qaadan doona madaxda dalkaas. Tillerson ayaa Moscow ka degay gelinkii dambe ee talaadadii shalay, halkaasoo 2 maalmood uu booqashadiisu ay qaadan doonto. Inta uu Ruushka joogana, waxa uu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa arrimo ku saabsan ku lug lahaanshaha Ruushka ee dalka Siriya. Booqashada Tillerson ayaa imaaneysa xilli xiisadaha u dhexeeya Moscow iyo Washington ay sii kordhayaan, taasoo ku aadan doorka dalka Ruushka ee waddanka Siriya. Hore ayuu Rex Tillerson u sheegay in Ruushka uu ku fashilmay inay xaqiijiyaan in Siriya ay noqoto meel ka caagan hubka kiimikada ee sunta ah. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysan waa V O A. Dowladda Itoobiya ayaa dadaal ugu jirta inay biyo xireen ka samayso dalkeeda, kaas oo qayb ka ah biyaha webiga Niil oo ay doonaysay inay weeciso si ay tamar badani uga dhaliso. Waxaana shalay xubno ka mid ah waddankaasi Itoobiya xubno ka socda ay Jabuuti gaareen, kuwaasoo soo bandhigay mashruuc ay ku dhiirgelinayaan dadka doonaya inay kaalin ku yeeshaan biyo xireenkaas. Hadhowna ay sidoo kale sahaami ku yeeshaan faa'iidada laga helo biyo xireenka, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A Jabuuti Ramadaan Muuse.
Danjiraha Ethiopia u fadhiya Jabuuti Shamebo Fitamo Adebo oo wehelinayo xogeyaha fulinta ee urgoboleedka IGAD Maxbuub Macalin ayaa ku soo bandhigay Jabuuti inay u furan tahay qof kaste oo ku nool degmadan Geeska Afrika inuu wax ku darsado, isagoo ku yeelanaya jeer uu faa'iido kaga helayo dhismaha biyo xidhanka ballaadhan ee lagu qabanayo qayb ahaan biyaha webiga Niilka, iyadoo halkaas ay ka soo bixi doonto tamar loogu talagalay in laga iibiyo dalalka la deriska Ethiopia. Danjiraha Ethiopia u fadhiya Jabuuti ambassador Shamebo ayaa iga waramay mashruucan.
This program is
barnaamijkan waa mashruuc biyo xidheenka ballaaran ee Ethiopia ay bilowday 6 sano ka hor oo ah sanadkii 2011. Waana mashruuc lagu dhisayo biyo xidheenka ballaaran ee lagu qabanayo qayb ahaan biyaha webiga Niilka oo looga faa'iideysanayo in laga dhaliyo tamar loogu talagalay in laga iibiyo wadamada degmadan geeska Afrika. Waa mashruuc aanay faa'iidadiisu ku koobnayn Ethiopia, hase yeeshee ay la wadaagaan dalalka degmadan. Arintanu waa tamar lagaga faa'iideysanayo xagga korontada oo loogu talagalay dhammaan dalalka degmadan iyo kuwa ka sii shisheeya. Sidaasi awgeed waa quwad ay leedahay Afrika oo lagu fahmi karo. Ka qayb qaadashada dhammaystirka mashruucan waa kaga faa'iideyso inaad ku yeelato qayb amba jeer ku anfici doonta diri marka si rasmi ah loo dhaqaajiyo mashruucan. Waa isdhexgalka dhaqaale iyo dabcan isdhexgalka xagga korontada ee dalalka degmadan. Sidaasi daraadeed waa koraankii Jibuuti, koraankii Suudaan. Xogeyaha fulinta ee urgoboleedka IGAD Maxbuub Macalin ayaa isna iga waramay kaalinta IGAD ay ku leedahay arintan oo kale.
IGAD waa maaratay urur ka tirsan dowladaha, waxa weeye wixii maaratay hal dowlada shaqada ka baxsan oo dowladaha isu keeno ay shaqadana tahay inaan maaratay wada xiriirno dowladaha. Haddana xiriirkaasi oo dhan shirka maanta aan dhignay kaasu ahaa, waxa weeyaan waxyaalaha maaratay loo qabsan karo inaan ka shaqeyno. Arintana waa arrin weyn oo loo qabsan karo si ajdigeed. Waan ku lug leenahay
isdhexgalkii dhaqaale ee door bay ku yeelan kartaa
isgalka dhaqaalaha door ku yeelan kartaa. Maxaa waxay sad og tihiin ka harabda hadii la soo saaro ama koraanka waxaynu raadaa hadii la soo saaro nolosha oo dhan oo horumarka oo dalalka kulli xaqiiqda waxay ku xiran tahay ka harabdaas ay ku xiran tahay. Waana arrin weyn oo maaragtay aan aad u soo dhaweynin.
Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Aroor suuban dhageystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray dalka Ruushka, halkaas uu wada hadallo kula qaadan doono madaxda dalkaasi. Jeff Custer ayaa warbixin ku soo diray, waxaana inoo soo gaabinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Tillerson ayaa Moscow ka degay gelinkii dambe ee Talaadada, halkaas oo 2 maalmood uu joogi doono. Inta uu Ruushku joogo waxa uu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa arrimo ku saabsan ku loglaanshiyaha dalka Ruushka ee arrimaha waddanka Siriya, gaar ahaan colaadaha halkaasi kaaluusan. Booqashada Tillerson ayaa imaanaysa xilli xiisadda u dhexaysa Moscow iyo Washington ay sii kordhayso, taasoo ku aadan doorka dalka Ruushka ee waddanka Siriya. Kahor intaan u ambabixin Moscow, ayuu isagoo jooga magaalada Lucca ee dalka Talyaaniga, halkaas uu kaga qaybgalay shirka wasiirada dalalka G7 la isku yiraahdo, ayuu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa uu sheegay in Ruushku aysan sameyn wax ku filan oo lagu dhammayn karayay khalalaasaha dalka Siriya kaaluusan. Waxa uu dowladda Moscow uu ku eedeeyey inay ku guuldaraysatay in Siriya ay noqoto goob ka caagan hubka kiimikada.
It is also clear Russia has failed to uphold.
Waxaa sidoo kale cad in Ruushku ku guuldareystay in uu ayido heshiisyadii ay sida wadajirka ay ugu jireen qaraarada Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay. Heshiisyadaasi ayaa Ruushku ku raacay in uu noqdo ayidaha in Siriya ay noqoto meel ka caagan hubka kiimikada. Hadalka Rex Tillerson iyo booqashadiisa dalkaasi Ruushka waxaa imaanaysa xilli toddobaadkii laga soo gudbay magaalo ku taala dalkaasi Siriya lagu qaaday weerar hub kiimika, halkaas oo ay ku dhinteen dad 100 ruux ku dhow tiro kale oo intaasi ka badanna ay ku waxyeeloobeen. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay weerarkaas in uu ka dambeeyey madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad, taasina waxa ay sidoo kale keentay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ciidamadiisa amro in ay weerar ku qaadaan saldhigyo military, gaar ahaan ciidamada cirka ee dalkaasi Siriya ay ku leeyihiin magaalooyin ku yaala waddankaas, halkaas oo lagu weeraray 59 gantaal oo nooca Tomahawk loo yaqaano oo laga soo riday maraakiibta ciidamada badda ee dalka Mareykanka ee jooga badda Mediterraneanka. Dowladda Ruushka ayaa eedeymahaasi loo soo jeediyey Bashar al-Assad beenisay, waxaana madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ku baaqay baaritaano ay qaramada midoobay ka sameyso arrimahaasi. Waxaa sidoo kale Ruushku uu sheegay in weerarka Mareykanka uu ku qaaday ciidamada cirka ee dalka Siriya ay gardarro iyo daandaansiba tahay. Dowladda Siriya ayaa sidoo kale weerarkaasi cambaareysay, isla mar ahaantaasina iska fogeysay weerarkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixinta wariyaha V O A Jeff Custer ee ku saabsanayd socdaalka Rex Tillerson ee Moscow.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a deegaanada ay soomaalida qurbuhu degtay khaasatan waddamada reer galbeedka ah qaarkood waxaa ka jira xubno soomaalida deegaankaasi ka mid ah oo ku biiray mas-uuliyiinta la doortay ee guddiga deegaanka ee waxbarashada oo intooda badan heer degmo marka laga soo doorto haddaba door intee la-eg ayay xubnahaasi ku leeyihiin sar u qaadidda tayada waxbarashada caruurta soomaaliyeed ee dhigta dugsiyada waxbarashada ee maamulkoodu hoos yimaado jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku eegaya
qofka la doortay soomaali iyo jinsiyad kastaba ha ka soo jeeday waxa ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay bulshadii dooratay ee markii ruuxaasi uu tartamayay u sheegay inuu mateli doono haddii ay aaminaan oo codkooda siiyaan su-aashuse waxa ay ka taagan tahay soomaalida faraha badan ee magaalada ruuxa soomaaliga laga doortay ku nool mas-uuliyad dheeri ah oo gaara ma ka saaran tahay ruuxa soomaaliga ee la doortay siyaad maxamuud cali waxa uu xubin ka yahay guddoonka waxbarashada magaalada minneapolis ee dalka maraykanka siyaad waxa uu inoo sharaxayaa guddiga uu ka tirsan yahay sida uu u shaqeeyo
guddiga waxbarashada ee minneapolis wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood waxaa soo doortay dadweynaha degan magaalada minneapolis waxayna ka mas-uul yihiin waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee magaalada minneapolis waxaanu dejinaa siyaasada lagu hagayo dugsiyada dadweynaha waxaanu maaraynaa miisaaniyadda lagu maamulayo ee dugsiyada dadweynaha waxaanu ansixinaa manhajka lagu waxbarashada dugsiyada dadweynaha oo ay dhigtaan in ka badan 36,000 oo arday 6,000 oo shaqaale ah iyo miisaaniyadda 780,000,000 oo dollarka Mareykanka marka mas-uuliyaddaas aanu haynaa shacabka dadka ku nool magaalada minneapolis waxaa dadkaa la doortaa 4 sannaba mar baa la doortaa marka anigu hadda 2 sannabaan hadda dhameeyey sanada 3 baan hadda ku jiraa
haddaba siyaad maxamuud cali sidee buu uga jawaabayaa su-aasha ah soomaalida xubnaha ka ah guddiyada waxbarashada deegaanka ee deegaanada ay soomaalidu ku badan tahay kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin sare u qaadidda tayada waxbarashada ilmaha soomaalida qurbaha
runtii qeyb weyn bay ka tahay horta qof kasta oo mudana ah oo lasoo doorto wuxuu mas-uul ka yahay ama uu ka tarjumayaa dhammaan dadka ku nool magaaladaas ma jirto wax gaar ah oo koox gaara ama dad gaara aad maaragtay xil u saaran tahay laakiin waxa xaqiiq ah qofku qowmiyadda uu kasoo jeedo inuu baahiyahooda aada ugu dhuun daloolo oo uu la nool yahay taasina markaa uu u dhagan bulaado kana tarjumo baahiyahooda marka haddii qofku soomaali yahay waa lagama maarmaan in isagoo qof walba u shaqaynaya hadda uu ilgaara ku eego duruufta caruurta dugsiyada dadweynaha dhiganaya marka door weyn bay ku leeyihiin oo mug weyn oo muuqda waxay u yihiin hoggaanki weeye ummaddu ay ku hiranaysay wixii waxbarasho ah hadday noqon lahayd maaragtay nooc ay tahayba ama maamulkii ama maarayntii waa mas-uuliyaddii ugu sarraysay weeye oo aan cid ka sarraysa oo kale aana jirin marka door weyn bay ku leeyihiin oo runtii yani waxtar weyn u leh bulshada
raacwi cabdi rooble waa macalimad ka tirsan dugsiyada waxbarashada dadweynaha ee magaalada colombos waxaana muddo 17 sano ah ay waxbaraysay arday iyo waalidiin ku cusub dalkan waxaan weydiiyey macalin ahaan baahida ardayda ee iyada u muuqdo
in muddo ayaan ku dhex jiray colombo city schoolis muddo 12 sanaan ka shaqaynayay ilmaha markay yimaadaan waddanka ma degana markay noqoto luqad ahaan markay noqoto maskixiyan ahaan ilmaha qaar waxaa jira aan waxba hore usoo baran qaar waxaa jira aan waalidkood dhinteen qaar waxaa jira jiran laakiin oo u baahan case worker ama dad wareysta marka ilmihii waxay u baahan yihiin macalimiin carbiyeysan oo dareemaya meelaha ay uga baahan yihiin in laga xoojiyo hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto in ilmahana marka ugu horreysa iskuulka yimaadaan wa cabsi baa ku jirta in laga bixiyo qalada in lasoo dhaweeyo in maxaa ahaa dadka ka mid laga dhigo in macalinkii way dareemaan ilmaha inuu attention siinayo uu usoo jeedo in su-aalaha laga keeno iyaga maadaama ayna hadlaynin because either ama way xishoonayaan oo luqadibayaan aqoonin ama way baqayaan ilmaha kale ka baqayaan
siyaad maxamuud cali oo ah shaqsiga keliya ee hadda ka tirsan guddiga waxbarashada deegaanka minneapolis oo ah degmada soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin ayaa tusaale naga siinaya waxa isaga uu qabtay intii uu guddigan ku jiray
runtii waxyaabaha la taaban karo waxaa ka mid ah oo sidaad ka warqabtay waxbarashadu waa wax mug weyn duruufaha qofku ku nool yahay نسامين وين أي كل رعي نوع طيبة وحوح الوفر حاء وإلى أي مهدي سأ إن أردت خلني سويني شيء سنة كنا كورس وقعدي مركز لقاه اللي أردت الصوماليات هدي أنا كود المرة سالهان سنة كي لابد يكون يعرف الطوان كي أردت تفسير وينها تقلن شيء شيء بقول كي وحاء كنت نتطوع هذا أنا كره اللي يروح حوي وبقول كي لحدن يتطوع ليعشان وماشي وصل رسالة إعلان مركز الأسبوع العليو وأردت أن أسكنه إلى هاي بامارت فضل قاسله لكن وان ذلك واحد سكي من معها هل كان دير بانوس عمرني وحنا كل جوا هنا سنة تبي إلى هاي فلنيش إن آل كل نوع على كلام سوني عنه
معلن رعوي عبد الروبلا أيا كل كذا عبر يسواها أي مذاح ذا جد جوا عبر شذا ديجانكو وقبان كران أردت أن يسكسين جيهين
waxaan dhihi lahaa waxay ka qaban karaan ilmaha maalintii oo dhan iskuul bay joogan markii iskuulka galabta ay ka soo baxaan waa inay marka hore helaan waari aqoon leh oo ilmihi wareysa waxaan dhihi lahaa ilmihi waa in wax loogu tala galaa wax activity ay sameeyaan galab ana waa in la sameeyo meel in homogeeda looga caawino waa in la sameeyaa meel ay ku ciyaaraan ama laga mashquuliyo waxyaabaha ka dhacaaya neighborhoodka kas ilmihi ilma duufsada waaridkii sharciiga wadanka ma yaqaanaan ilmihi waxay leeyihiin aniga umma intaas oo sanaan jira san doonaan u ciyaaraya waqtigan doonaan soo seexanaya waaridka laftigiisa in la baro waxa waajibkooda uu yahay ilmahooda si akhlaaqba u bari lahaayeen iyo meelahay la aadi lahaayeen waqtigay seexan lahaayeen intoo dhan waa inay u diyaariyaan so waxaan madaxda looga baahan yahay inay waaridka wareystaan caawinaan waxyaabaha ay u baahan yihiin wixii ay ka qaban karaan ka qabtaan
sida uu noo sheegay Siyaad Maxamuud Cali oo gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ka tirsan qof kasta oo la doorto waxaa saaran mas'uuliyad guud hase ahaatee cidina kama hortaagna inuu taakuleeyo dadka ay isku asalka yihiin si bulshadaasi ay ula jaanqaado umadaha kale ee isku meel ku dhaqan yihiin
aadiyad buu maasin yahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey isla mar ahaantaasina idin la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale shirka maalgashiga dowladda Qatar iyo Kenya oo laba cisho ka socday dalka Kenya ayaa shalay galinkii dambe la soo gabagabeeyey iyadoo shirkadda dahabshiil ee heshiis ganacsi la saxiixatay shirkad ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Qatar Yaasin Ciise Horeera ayaa warbixinta Nairobi inooga soo diray
shirkadaha waaweyn ee waddanka Qatar iyo shirkado kale oo dad Soomaali ah ay ku jiraan ayaa maalmahan kulan ka soconayay magaalada Nairobi oo xagga maalgashiga ku saabsan lagu soo gabagabeeyay aqalka madaxtooyada ee waddanka Kenya iyadoo halkaasi uu ka soo qayb galay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Athani shirkadaha Soomaalidu ay leedahay ee ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ah shirkadda Dahabshiil oo uu matalayay Abdirashid Duale Dahabshiil oo ah maamulaha Dahabshiil waxa halka ay ku kala saxiideen heshiis u dhaxeeya Dahabshiil iyo shirkadaha waddanka Qatar qaar ka mid ah oo iyagu maalgashi ku sameeyay waddanka Kenya iyadoo ay munaasabadaasi ka soo qayb galeen ganacsato kale oo iyaguna gobolkan geeska Afrika ka tirsan ugu horeyn TV weeda waxa uga waramay Abdirashid Duale Dahabshiil bal intii uu socday shirkan iyo waxyaabaha looga hadlay
runtii Yaasin saaw sheegtay shirkan ee uu hoggaaminayay amiirka Qatar ee ganacsato badan oo dalka Qatar ay ka soo qayb qaateen madaxweynaha Kenya oo runtii isna iyo wasiiradiisa iyo dawladdiisu ay soo dhaweeyeen amiirka oo saaw sheegay Sheikh Haynes Sheikh Tamin bin Hamid Altani iyo wufuda oo wateeba ay xiiseynayaan ama dareenayaan waddanka Kenya wixii la qabsan karayaan ama dadka Kenya ba wixii qadar la qabsan karayaan aad baan ugu faraxsanahay hadaan Dahabshiilayn ka qayb qaadanay shirkado kala Soomaaliyeena waa lagu martiqaaday waxaanagana martiqaaday runtii rugta garacsiga ee waddanka Kenya oo aad ogtahay Dahabshiil ka yahay madax ka yahay madaxda rugta kamid yahay garacsigaas aan ka qayb qaadanay runtii waxaan ku soo bandhignay waxyaalaha aan ka shaqeyno ama riijka guud ahaan ama gobolkan Dahabshiil shaqooyin ku qabto ama han noqoto xagga isgaarsiinta oo somtel aad ka warhaysid ama xagga bangiga Dahabshiil bank ama xagga e-dahab ama xagga lacagta xawaalada ee remittance loo yaqaan marka shirkada badan oo qadar ba ka soo qayb qaatay
ee Cabdirashid maadaama aad ka shaqeysaan arrimaha dhinaca lacagaha iyo waliba isgaarsiinta haatan gobolkan Afrikada bari gaar ahaan geeska Afrika aad ka fulisaan mashruuc aad waaweyn waxa haatan soo korodhay intii shirka amirku socday inaad heshiisiyo aad la gasheen dahab shiil ahaan dalkaasi Qatar maxay ku saabsan yihiin shirkadaha waxyaabaha aad ka wada hadasheen ama ka heshiiseen
Yaasin runtii way jirtay wufuudaas ama ganacsatadaas amirka la socday qaar kamid ah heshiis baa na dhaxmaray
Yaasin Cusa Wardheere VOA Nairobi
waa tahay dhageystayaal halka aad ka dhageysanayseen warbixintan uu Yaasin Ciise Wardheere nooga soo diray magaalada Nairobi waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ka horeyno waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan Champions League xalay waxaa la filayay in laba kulan ay dhaxaan hase yeeshee kulanka Borussia Dortmund iyo Monaco ayaa la baajiyay kadib markii baskii la socdeen ciyaartoyda naadiga Borussia Dortmund la sheegay meel u dhow ay qaraxyo ka dhaceen taasoo sababtay in qaar ka mid ah ciyaartoyda ay dhaawacyo soo garaan ciyaaryahanka daafaca oo ciyaara naadiga Borussia Dortmund Marco Bartra kaasoo la sheegay in gacanta uu dhaawac ka soo gaaray isbitaalna loola orday ciyaartaas ayaa dib loo dhigay ilaa iyo maanta markaas oo la filayo in ka hor labada kulan kale ee Champions League maanta dhici doona ay iyadu ka hormarto oo la ciyaaro hase yeeshee aynu ku soo laabano naadiga Juventus ayaa waxa ay naadiga Barcelona ku qasabtay in mar kale ay u baahnaato mucjiso in ay dib ugu soo laabato oo ay si ay u sii nagaato Champions League inay mucjiso mar kale sameyso kadib markii ay ka soo badisay si mucjiso ah naadiga PSG bishii aynu ka soo gudubnay Juventus waxa ay gigadeeda ku martigelisay naadiga Barcelona waxaana kaga adkaatay 3 gool iyo waxba ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa naadiga Juventus waxa ay doonaysay inay Barcelona ka harsato maadaama sanada ka hor Champions League finalaha ay naadiga Juventus ay markaasi guuldaro kala kulantay Barcelona ciyaaryahan Pablo Dybala ayaa daqiiqadii 7aad gool qurux badan u dhaliyay naadigiisa hase yeeshee waxa 22 daqiiqo markii ay maraysay gool kale ka cajiib badan kii hore u dhaliyay oo mar kale uu daba dhaafiyay goolwadaha naadiga Barcelona Ter Stegen ciyaaryahan Chiellini ayaa daqiiqadii 15aad markii dib loo soo laabtay ay naadiga kubadda cagta Juventus goolkii 3aad u dhaliyay halkaasna waxa ay ciyaartu ku dhamaatay 3 gool iyo waxba waxaase calaamadaha hurudka ay qaatay ciyaaryahanada Dani Alves, Mario Mandzukic, Khadira iyo Lamina halka dhinaca Barcelonana ay ka qaateen Samuel Umtiti, Andres Iniesta iyo Luis Suarez. Dhegeystayaal maanta waxaa dhici doona kulamo kooxaha Atletico Madrid iyo Leicester City ayaa dheeli doona halka Bayern Munich iyo Real Madrid ay dheeli doonaan lugta labaad kulamada dhacaya waxaa dheeli doonaa isla bishan aynu ku guda jirno ee todobaadyada soo socda. Inta ciyaarana halkaas ayaan joogtay.
Waa tahay dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ee Saaka. Isla Jamaal aan ka codsaday bal inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsanid jaamac dowladda Mareykanka ayaa gaashaanka u duruurtay xogta uu Ruushku shaaciyey ee ku aadan in weerarkii 7aad ka hor ahaa ee lagu qaaday deegaan ka tirsan gobolka Idlib ee dalka Siriya kaasoo loo isticmaalay gaas sun ah in uu ku yimid si shil ah oo uu ku qarxay kadib markii ay diyaarado duqeeyeen xero ay jabhaduhu leeyihiin oo markaasina ay sheegeen inay ka kaydsanaayeen gaaskaasi sunta ah. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray dalka Ruushka halkaas oo wadahadallo kula qaadan doono madaxda dalkaas. Booqashada Tillerson ayaa laba maalin qaadan doonta waxaana uu imaanayaa booqashadaasi xilli Mareykanka iyo Ruushku ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta dalka Ruushka, arrinta dalka Siiran iraade oo xaaladda labada wadanna ay cirkas ku sii shareereyso.
Mahadsanid Jamaal. Dhegeystayaal, haatana waa xilliga aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii heesaha. Waxaan idiin haynaa hees macaan oo ay ku luqeynayso fanaanada da'da yar ee Nema Cali Miguel Naruro. Waa heesta qalbigan dareyaysan. Waxaa alif miraheeda iska leh Abwaan Sahal Cabdulaahi Buule, laxankuna waa Abwaan suge Abdullahi Boqore dhageysi haboon. hadalkaada naftii dugsanaysay dambay u ahayd maxaad uga deysay ayaa kamid ahaa miraha macaan ee ku luqeynaysa nimaa Cali Migil Naruro fanaanada codka halaasiga leh dhageystayaal waa Jaamac Jamaal iyo Bashiir oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
Dub dub on a yeah, one of the alkis.